Björg trúnaðmaður í fyrirtækinu. Hún veit að það þarf að segja nokkrum starfsmönnum upp næstu mánaðamót. Það kreppa í samfélaginu og einhverjir verða að minnka við sig starfshlutfall og einhverjir verða að hætta. Hún kvíðir fyrir þegar starfsfólkið fær uppsagnarbréfið. Hún veit að allir munu spyrja hana réttindi sín að því að hún trúnaðmaður. Hún búin að fara á nokkur námskeið fyrir trúnaðamenn og vonar að hún geti svara spurningum fólks og leiðbent því.